Epa lagunok, pentsa, garai bateko elizan gaudela, dena ilun, dena isilik. Ave Maria Purisima, eta beste aldean kurtina edo tximitxaren beste aldian epailea. Hene, barkatu, lapsusa izan da, apaiza. Aitortza argazki horrekin lotuta edukiko duzue, seguruenik askok eta askok. Eta pila batek aitortza zer den ere ez duzue jakingo. Dena dela, gaur egun ere aitortza bide beretsutik egiteko deiak gero eta gehiago entzuten ditugu. Bekatu egin duenak aitortu dezala, barkamena eskatu eta ondoren penitentzia egin dezala. Epaile izatea gustuko ote dugu, baina lagunok, bakoitzak dauka bere infernua, bakoitzak bere bekatua eta bere etika. Kokotzeraino gaude, batzu behintzat, betiko moral inposatuaren bidearekin. Pertsonok etika izan behar dugu moral horiek guztiek aztertzeko eta galbaetik pasatzeko. Etika horrek garamatza gauzak ezberdin ikustera. Ekintzei balore ezberdina ematera. Batek pekatu mortala ikusten duena, arinkeria besterik ez da ondokoarentzat. Zinikorik balio ez duena batentzat, ordain ezina da bestearentzat. Denek diot daudela gure Euskal Herrian, eta nik egiten dut etikaren ordua dela bide gurutze honetatik norabide egokian abiatzeko. Etika eta estetika. Onargarri eta erakargarriek dugu orain arteko guztiaren errelatoa. Benetako errelato bilduma, milaka pertsonarena eta talderena, bihotzetik eta buruz egindako kontakizun zintzoak. Eta errelato erakargarriak izan behar dute, ondo kontatuak, landuak, sinesgarriak. Gainera, badakigu errelato horiek historia bera ezagutzeko bidea direla, eta ondokoaren bizimodu ezagunera iristeko aukera emango digutela. Eta lehen aipatutako etikak lagundu beharko digu ondokoaren errelato hori ulertzen, haren tokian jartzen, eta bere min eta gabeziak onartzen. Lagunok, zuri pitxuena, ikusterik nahi ez duena. Ko baina, bakoitzak beretik kontatu beharko du. Eta nik uste dut badela ordua Euskaldunon ikuspegitik gatazka ikusteko modua azaltzeko. Hainbat helburu eta izakiarekin, egin izan dena eta egiten ari dena erakusteko. Eta argi ez bada ulertu, Euskaldun diodanean Euskaradunei buruz ari naiz. Euskaraz bizitzeko eskubidea izanik ukatu egiten zaienei buruz. Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko aukerez eta oztopatzeko ekimenez ari naiz, jakina. Berezkoa dugun Euskara baztertu izan dute, satanizatu, derekatu. Euskara lerdoen eta hartaburuen hizkuntza izendatu izan dute, baliogabea eta baztertzekoa. Eta hori ez du batek edo bik egin. Hori gizartearen zati handi batek bultzatu izan du. Botereetatik bultzatu da, erakunde bermatu eta babestu dute. Eta arrazia horren historia oso luzea da. Eta milaka pauso eta atal ditu. Eta milaka pertsonare historio txiki, mingarri eta ahaztuak. Argi dago antolatua izan dela Euskaraz bizi nahi zutenen eta dugunon zapalkunta. Eta txarrena, gaur egun ere hala da. Eskoletan, elizetan, taleetan, legeen bidez eta hizkuntz politika erasokor eta gaizki bideratuekin, zuk bai, zuk ez, hemen bai, horrez, jolas makabroan bizi dugu egoera Euskal Herrian. Euskararen normalizazioari jarritako traba kontatzeko ordua da, beraz, errelato horien guztien pelikula ikusteko ordua. Eta agian, errelato horie guztiak entzutetik, etikoki hausnartzetik eta egindakoa aitortzetik etorriko da konponbidea. Nik ez dut baina pulpitu honetatik penitentziarik eskatuko. Nire ustez penitentziak ez du ezer konpontzen gehienetan. Nik eskatu nahi dudana enmienda gogoa da, hobetzeko borondatea. Gaur egun dauden oztopo hori guztiak kentzeko gogoa eta ekimena. Egin den eta egiten ari den kalte hori onartzea. horrelakorik berriro ez egiteko asmo zintua, publiko egitea eta burutzea. Badakit gainera, hori egin behar duten askok eta askok, bestei gauza bera egiteko eskatzen dihar dutela beste alor batzuetan. Eta badakit, lehen esan dudan bezala, bakoitzak bere bekatua neurre ezberdinekoa ikusten duela, arinago normalean. Errespetua berreskuratu behar du euskara normalizatzeko. Errespetua eta autoestima. Autoestiman dugu min gehien euskal munduan. Euskaldun izatea, euskaradunak, balio izan barik akatsa zela sinisteraino. Min sakonena barruan usteltzen dena da, eta ez zaigu komeni min horiek enkonatzea. Errelatoekin lor dezakegu hori. Ikusi, entzun eta ulertu ondokoaren errelatoa. Eta ondoren, hausnartu egin dugunaz eta egiten ari garena. Eta egiten ari dena aipatu dut, gaur egun ere mina handi ematen ari zaigulako euskaraz bizi nahi dugun hori. Eta egiten ari ez dena ere aipatu nahi dut, gabezietatik ere mina handia eragiten delako. Hiru tximinoen alegoriari buelta emonez, ikusi, entzun eta kontatu. Estetika eta etikaren ordua da. Ondo ibili eta euskara erabili.